Diyar Azatlyk Radiosu. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2020-nji ýylyň 9-njy iýuny hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günlügi şun programmamyzda. Lewapdan soň Mary welaýaty prezidentiň saparyna taýýarlanýar. Aşgabatda pul naklaşdyrmakdaky problemalary ýetileşýär. Gepleşimizi şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinlän. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Rusiya serhet çäklendirmelerini gowşatdy we Moskwada koronavirus petiklenme çärelerini ýatyrdy diýip rus resmileri aýtdylar. Bu kararyň netijesinde rus paýtagtynda 2 aý gowrak wagt bäri dowam eden öýde galmak düzünleri ýatyryldy. Premier-minister Mikhail Mishustinin kararyna laýyklykda 9-njy iýundan başlap ruslara näsa garandaşlaryna iýde etmek, iş, bilim ýa-da saglyk bejergisini almak üçin daşary ýurda gitmäge ruhsat berilýär. Şeýle de onda daşary ýurtlularyň garandaşlaryna seyretmek ya da sağlık becergisini alma üçün Rusya girip bilecektiği hem aydılyar. Ertirden başlap öz özünü izolasiya etmek düzünü yatırılyar deyip şehir hakimi Sergey Sobyanin 8-nji iyunda yayradan beyanatında aytdı. John Hopkins Üniversitesi'nin maglumatına göre Rusya'da 476 minden gowrak koronavirus näsagy hasaba alındı ve bu san onun virus yokuşan adamların sanı boyunca Birleşen Ştatlardan hem de Brazilya'dan son dünyada 3-nji orunda duryandığını görközi Dünyada cins paradlığa qarşı protestler devam edýän mahaly George Floyd'un Jalens şäherinin 9-njy iýunda Houston'da geçirilmegine garaşylýar. Afrikan asyllı Amerikan Floyd'un polisiýada tutsuwlukda saklanan wagtynda ölmeginiň ýa-ni geçirilip başlanan ýany, 2 hepde golaý wagt bäri devam edýän köçe protestleri polisiýany özgörtmek we Birleşen Ştatlaryň jenayet kadyet ulugamyna üýtgetmeler girdirmek baradaky çağırışlary güýçlendirdi. Birleşen Ştatlaryň çäklerinden daşarda London, Paris, Sidney ve Berlin ýaly şäherlerde de ýaýran bu protestlerde soňky döwürde ak ýagyz ofitserler tarapyndan gara ýagyz erkekleriň we aýallaryň öldürilmegi bilen bagly köp sanly waka salgylanylyp Afrikaly Amerikanlara adalatsyz çemeleşilmegine garşy protest bildirildi. Floyd'un Birleşen Ştatlardaky Jalens şäheri bilen bir wagtda başlanmagy meýilleşdirilýän protestleriň biri Parijde geçirler. Oňa gatnaşýanlar 8 minut 46 sekund dymyşlygy saklamagy planlaşdyrýarlar. Prokuror Floyd'un Minneapolis polisi ofiseri tarapından yeri teklenip cezalandırılan vaxt möhletinin 8 minut 46 sekunda baravardığına diyarlar. Gadagystanda koronavirus çäklendirmeleri gowşadylýan mahaly az girdejili maşallardan olan gadag aýal gyzlary hökümetden kömek soramagyny dowam etdirýärler. 20 töre aýal tutuş giýje Gadagystanyň Rahmet we Sosial goldaw ministrliginiň öňünde oturandan soň 9-njy iýunda sessiz protest diýilip adlandyrylýan çäresini gaýtadan dowam etdirdi. Ýüzüne ABX belgili sanitariýa maskalaryny giýen aýallar munyň özlerine gürlemäge ruhsat berilmeýändigi baradaky fakty alamatlandyrýandygyny aýtdylar. Şeýle dolar mätäç maşallar üçin arzan ipoteka, her bir çağa mali goldowy, garyp maşallaryň bank kartlary üçin amnistiýa we biz açlyk eglan etdik diýen plakatlar hem götürdüler. Geçen ýylyň fevral aýyndan bäri Nur Sultanda we beýleki gadag şäherlerinde az girdejili aýal gyzlar tarapyndan ýörüşler hem de piketler ýygyderli geçirilýär. Bu ýörüşler we piketler bir maşaladan 5 çağanyň enatasy işleýän wagtynda giýje ýanynda ölmögünün iziyanı geçirilip başlandı. Bu betbakçılık tutuş yurttağa xargadap dörödüp demonstrasyaların geçirilmeğine getirdi. Protestçiler bir neçe çağası olan maşarları devlet tarafından berilen goldoğun yokurlandırılmağını talap ettiler. 9-njy iýunda çap edilen täze hasabatda Hong Kong daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri diýilip eglan edildi. Bu hasabatda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri bolsa 2-nji orunda ýerleşdirildi. Hong Kong daşary ýurtlar üçin esasanda ýaşaýyş jaý bahalarynyň gymmat bolmagy sebäpli Mercer kompaniýasynyň Cost of Living Survey diýilip adlandyrylan hasabatynda tapgyr 2-nji ýyl 1-nji orunda hasaba alındy. 9-njy iýunda ýaýradylan hasabatda 209 şäherde ýaşaýyş durmuş 3-nçlüğüne değişli çıktıcıların şolsandı, gündölük sarp edilen haritların ve hizmetlerin 200 sansına baha beriliyar. Olorun düzümüne yaşayış cay bahaları, transport, azık, öygoşları, gönünü açmak ve güymence üçün niyetlenen hizmetler giriyar. Türkmenistan aşı yukarı infilasyonu ve senaat haritlarını hem de çığ malları import etmek üçün yukarı çıktıcıları baştan geçiriyenliği sebeple Sanoğda Aşgabat şehri 2-nji orunda yerleştirildi.